Вы слухаеце радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У гэтай гадзіне эфіру. Чаму таннее рубель і ці варта чакаць зноў валютнага ажыятажу? Гутарка з героем тыдня, лаўрэатам прэміі імя Ежгідройца Віктарам Касько, а таксама пісьменнікам Уладзімірам Сіўчыкавым. Пра серыю айчыннай класікі, якую можна будзе купіць у супермаркетах. Ці дастаткова беларускі горад Магілёў, адкажа прадстаўнік гарадскіх уладаў Андрэй Кунцэвіч. Мы пагаворым пра тое, чым адметныя еўрапейскія гульні ў Баку і з чым туды едуць беларускія спартоўцы. Ну а пад канец гадзіны па-беларуску з Вінцуком Вячоркам дзве новыя суботнія лекцыі. Спачатку анонс падзеі. У нядзелю ў Менску у сядзібе БНФ пройдзе другая сесія кангрэсу за незалежнасць. Аргкамітэт запрашае лідараў палітычных партый, экспертаў, усіх зацікаўленых. Удзельнікі плануюць абмяркоўваць палітычную сітуацыю ў краіне і прапановы зменаў у выбарчае заканадаўства. Што да зменаў, то гэта нормы, на якіх дэмакратычная апазіцыя настойвае даўно, сказаў карэспандэнту «Свабоды» сябра Координаційної ради Конгресу Олег Трусов.
Ну, ми пропонуємо кілька моментів. По-перше, щоб змінити всю виборчу комісію, починаючи з Ярмошини. Тобто, вже 20 років попрацювали, варто було б пойти на пенсію, тим більше пенсіонери там працюють. Почати треба зверху. Ну і, відповідно, було б добре і інші моменти, які пропонували наші юристи, у тим ліку і господар Пастухов. Так, обов'язково всі кандидати могли своих людей, ну, обовязково выставлять у выборчая комиссия, которая робится у всех краинах, как у Польши, той же России. По-другое, как кажут, терминовое голосование резко обмежевать, ну и так далее. В принципе, это питание политичное, это можно вырешить одним указом президента, коли он захочет.
Корреспондент «Свободы» так само потекавился у Алены Анисим, еще одного сябра Координационной Рады Конгрессу. Ти можно чекать вылучение яе кандидатуры на президентские выборы менавіта 7 червеня на Конгрессе? И ти приняла яна в угле кончатковое решение?
Мы формулируем свое бачение и выказываем те умовы, при яких мы, скажем, будем лічыць, што гэтая кампанія сапраўды дэмакратычная, празрыстая і у ёй, значыць, мае сэнс удзельнічаць. І наступны этап, зараз я ўжо працую над гэтым, так, мы збіраем сваю групу, у якую далучаюцца грамадзяне з розных рэгіёнаў Беларусі. Мы запрашаем у ініцыятыўную групу для таго, каб, калі мы назбіраем пэўную колькасць людзей, а іменна мы ставім задачу 2000 чалавек у ініцыятыўную групу сабраць, і затым, як толькі аб'яўляюцца выбары, мы рэгіструем ініцыятыўную групу і ідзем далей.
Дык 7 червеня вас абвесцяць патэнцыйным кандыдатам на прэзідэнта?
Афіцыйна пра вылучэнне я буду абвяшчаць пасля палітычнай сесіі, скажам так. Гэта будзе асобна.
Намесніца старшыні таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, філолаг па адукацыі Алена Анісім, не выключае свайго ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі. Яе кандыдатуру гатовая падтрымаць Рада беларускай інтэлігенцыі. Працяг выбарчай тэмы ў пражскім акцэнце ў нядзелю.
Чым абгрунтоўваюць сваю пазіцыю прыхільнікі няўдзелу ў цяперашніх прэзідэнцкіх выбарах? Ці магчыма сцвярджаць, што тыя, хто бярэ ўдзел у выбарах, робіць гэта толькі дзеля інтарэсаў сваёй партыі? Як ставіцца да ідэі байкоту і няўдзелу пераважная большасць беларусаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць старшыня Рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ну а зараз фінансавыя рухі тыдня. За апошнія дні беларускі рубель значна патаннеў. Курс на 6 чэрвеня складаў 15316 рублёў за даляр, прытым у сярэдзіне траўня ён быў каля 14000. Ці варта чакаць масавага зняцця рублёвых укладаў і пераводу іх у валютныя? Ці кінецца народ ізноў скупляць валюту? У гэтым разбіралася Інна Студзінская.
Чергаў і ажыятажу, каб зняць свае ашчаджэнні, у беларускіх банках пакуль няма, але людзі часцей сталі закрываць свае дэпазіты ў беларускіх рублях. Эксперты ў банкаўскай сферы называюць дзве асноўныя прычыны – аслабленне беларускага рубля і зніжэнне працэнтных ставак па дэпазітах. Фінансавы аналітык Александр Муха тлумачыць.
Очевидно, што продолжающаяся тэндэнцыя зніжэння працэнтных ставак по рублёвым інструментам, включая ставкі не толькі по рублёвым кредитам, но і по рублёвым депозитам. Депозитам способствует уменьшению склонности населения и юридических лиц к организованным рублевым сбережениям. Ну, то есть под организованным я понимаю это в форме банковских вкладов, депозитов, сберегательных сертификатов, банковских облигаций и так далее.
У пятницу один мой коллега бачил, как перед ним у банку пожилая пара сдымала 60 миллионов рублей. Еще одна женщина так само привела у банк своих батьков, как сняли белорусские гроши и перевели у валюту.
Отправила своих родителей сегодня. Они у меня пенсионеры по старой привычке, все хранят в рублях. Хотя уже несколько раз чуть не попались. В этот раз сказала, идите забирайте, потому что курс растет. Послушались, пошли. Потому что понимают, что все проценты накроются их этим возросшим курсом. Пока нет ажиотажа, сказала, чтобы снимали, переводили в доллары или в евро, что там будет в обменниках. Потому что если и дальше так дело пойдет, то чувствую, в понедельник вернутся всякие дачники, и тогда уже в банках точно будет ажиотаж, чтобы снять свои вклады.
Эксперты кажут, что пенсионеры с переводом своих невеликих рублевых ощаджений у валюту особливого уплыву на становище на валютном рынку не оказывают. Але есть и буйные гульцы. На одной из нарадов адмысловцев Национального банка и экспертов прогучала информация, что у белорусских банках есть укладчики с памером сродков, коли перевести их у валюту, у 40 миллионов доляров. Меркование финансового аналитика Александра Мухи.
Там могут быть и ребята, у которых там суммы больше 1 миллиарда рублей. Даже если эти там отдельные вкладчики начинают конвертировать рублевые вклады в валютные депозиты, да, то очевидно, что это будет оказывать давление на обменный курс белорусского рубля.
Эксперты не рают зараз народу переводить свои рублевые уклады у валюту, скуплять валюту. Мовляв, ніякай катастрофы нема. Просто это могут быть часовые вагання курсу. Главный редактор порталу Infobank Buy Алексей Горбунов таким чином тлумачит теперешний рост доляра.
Курс доллара в большей степени зависит от курса российского рубля. Российский рубль сейчас, скажем, ослабляется, поэтому растет курс доллара в Беларуси. А то, что показывают опросы экспертов, то эксперты говорят, что в принципе ничего критического на рынке не происходит. Курс доллара колеблется туда-сюда, и для нас это, скажем так, непривычно.
Беларусам трэба прывыкаць да новых рэаліяў на валютным рынку. Курс будзе больш гнутка рэагаваць на суадносіны попыту і прапановы замежнай валюты на ўнутраным валютным рынку, кажа фінансавы аналітык Александр Муха.
Разумеется, если будет происходить повышение девальвационных ожиданий, соответственно, это будет отмечаться ускорение темпов девальвации белорусского рубля. Это новая нормальность валютного рынка, к ней нужно привыкнуть, что сегодня вы можете увидеть 15-400, 15-500 официальный курс на банках, а через месяц, там два, опять увидеть 14-500.
Ну, а зараз апытанне свабоды. Раней у год прэзідэнцкіх выбараў улада істотна павялічвала людзям заробкі і пенсіі, а сёлета гэтага не робіць. Як вы думаеце, чаму? На такое пытанне адказвалі гарадзенцы.
Денег нет, может, просто.
Не знаю, мне кажется, наши власти и так обеспечены поддержкой населения, большинства, так что им не нужно такие вещи, уловки делать.
Ну, еще, в принципе, время у них есть добавить перед самыми выборами. И народ, как всегда, будет, конечно, за них. Пенсионерам как? Маломальски добавь, я не пойду. Думаю, что да, за месяца два, чтобы чуть-чуть пыл людей умерить. И все на этом будет. И будем жить, как дальше жили.
Перед самыми выборами. Что вы переживаете? Поднимать на 5 рублей.
А я, вы знаете, вообще ничего не думаю. Потому что это уже все невозможно. Сколько можно людей обманывать? Ну, знаете, у нас теперь что? Сами знаете, что в стране. Как мы, пенсионеры, довольствуемся тем, что есть. Вот, лекарства купить невозможно, потому что цены сумасшедшие.
Остается только терпеть, и все. Другого выхода нет. Я пенсионер, работать не могу, только терплю. Индия, Пакистан, может и тут двинется что-нибудь. Вы понимаете, как Лукашенко говорит, тот товар, который лежит, он не работает. И нет движения денег. А раз нет движения денег, нет надежды о том, что вложить что-то можно еще. Если будет движение, и нам легче станет.
Я не знаю, всем доволен, учусь, слава богу. Как-то, как есть, так есть.
Знаете, вот я работаю в автошколе, так? У нас сейчас наборы мизерные. 8, 10, 12, 15 человек из 30.
Это
потому что, я считаю. Не потому что вот этот сезон такой. Июнь, июль, лето, отпуска. Не поэтому. Потому что у людей денег нету. Нечего добавлять. Сбыт товаров. Где? В России. В России что? Товар на складах, поэтому и денег нету.
Чаму не растуць заробкі і пенсіі ў год прэзідэнцкіх выбараў? Такія адказы мы пачулі ў гародні.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Богуш з Менску. Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі трэба абмяніць з прычыны поўнай адсутнасці сэнсу ў такой працэдуры. А грошы, выдаткаваныя на гэты тэатр аднаго актора, пусціць на будаўніцтва дзіцячага шпіталя ці хоспіса. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў прагучаць у нядзелю. А зараз інтэрв'ю з героем тыдня. За кнігу «Час збіраць косці» журы прысудзіла Віктару Касько прэстыжную літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца. У інтэрв'ю «Свабодзе» Віктар Касько адкажа на пытанні, чаму большасць людзей менавіта яму жадала перамогі. Патлумачыць, у чым прычына канфлікту пакаленняў у літаратуры і, калі на ягоную думку, можа скончыцца сусветная пауза ў культуры. З лаўрэатам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Спадар Віктар, мне здаецца, даволі нечаканым, магчыма, такім феноменам стала тое, што і ў сацыяльных сетках, і на сайце, напрыклад, газеты «Наша Ніва» пераважна сімпатыі актыўнай літаратурнай публікі былі пераважна на вашым баку. Ці стала для вас нечаканасцю тое, што столькі людзей, ну, скажам так, заўзелі за вас, жадалі менавіта вам перамогі і радаваліся менавіта таму, што вы атрымалі першае месца?
Я скажу шчыра, што для мяне гэта быў дзень нечаканасці, ну, я недзе, канешне, чаго крывіць душой, спадзяваўся. Спадзяваўся, але ніколі не ганяўся і не праг ніякіх прэмій. Як гаворыцца, не прасі, там што яшчэ не бегай, прыйдуць, самі дадуць, это па словах Твардоўска. Але мяне ўразіла іменна адносіны, рэакцыя зала. Тым больш дзівам, што як пісаў некалі ў рэцэнзіі Івашчанка Анатоль, чытанне Касько – гэта заўсёды цяжкая праца.
Так вось, чым бы вы патлумачылі гэта, што і зале так рэагавала, і магу вам сказаць, там, дзе вы не прысутнічаце в сальных сетках, ці там на сайце газеты «Наша Ніва» большасць якраз падтрымлівала вас, ці гэта проста людзі выступалі за нейкую пераемнасць пакаленняў, то, што людзі хацелі, каб прэмія пайшла менавіта аднаму з найстарэйшых пісьменнікаў, ці яны былі незадаволены гэтым новым пакаленнем? Вот ваша версія.
Я увогуле думаю, што надышоў час суму па працы літаратурнай, па працы галавы, па працы думкі. Таму што, ну, сёння выдаецца столькі макулатуры, столькі ўсяго, што ў гэтым моры плаваць уже немагчыма. Мене радуе, што я патрапіў на гэтую хвалю, што я выйшаў. Таму што я сам ведаю, я сваю беду, свае заганы ведаю. Чытаць мяне – гэта праца. Не заўсёды сюжэты ў мяне як не вельмі займальны. Мяне больш займае за кожнай ідзеяй, якая стаіць думка і часам апярэджвае дзея, а часам развагі. Увогуле, я б сказаў бы палешукам, беларусам, это ўласціва, нешта філасофскае, думаць пра жыццё, пра сябе, пра тых, хто побач з імі, і пра цяг.
Але ці лічыце вы, што вось гэта проза, скажам, ну, якую на сёння вы прадстаўляеце, скажам, традыцыйная проза, рэалістычная проза, як вы сказалі, дзе важен не толькі сюжэт, а важны нейкія разважанні, філасофская думка, што яна мае шанцы на сёння ў сённяшняй літаратуры?
Зноў жа, без пахвальбы, часопісі «Дружба народів» робить така критикеса Наталія Грунова. І коли їй довелося прочитати те, що написано мною, усе це звести разом, вона навіть у рецензії ускликнула: «Віктор Апанасович, так ви ж постмодерніст». Я не ведаю, что это такое. Але я так само згонный постмодернист, так постмодернист. И без похвальбы у меня сегодняшняя, она не сегодняшняя. Там завсёды присутничает мистика. Я не здольный воспринимать все без знаков сверху, без знаков снизу, просто так, как речаисность некую бягучую, тлумную. За всім, за тим, що пишеш не тільки я, а що пише письменник, завжди стоїть нехто чи нехто найвищий.
Ну, ось ви в літературній анкеті «Свободи» на нашому сайті, відказуючи на питання, автором якої вже написаної книги ви хотіли бути, назвали «Стога до одиноти» Маркеса. Чи означає це, що от вам близький гэты паўднёва-американський магічний реалізм?
Да. Так, з гэтага я думаю, што пачалася нейкая новая літаратура. Мы адчулі майстэрства, прафесіяналізм, веданне нечага містычнага, нечага зверх над намі, тое, што кіруе намі. І мы падпарадкаваны. Я больш за тое, я вчора таксама гаварыў, гаворка была пра вайну і мір, ну, час сёння ўжо думаць не пра такі твор, а раўнінны, пласкасны, разважлівы, эпічны. Неяк больш павінна быць нешта бягучае, непазнанае, пра што чалавецтва на сённяшні дзень увесь час думае. І пасля, я кажу, от Маркеса, Булгакова, наших письменников, Короткевича, думать только равнинно, плоскостно уже немагчимо. И писать немагчимо.
На хвалях Радио Свобода письменник Виктор Касько, отказывая на пытанні Виталя Цыганкова.
Вакол премии и дискуссии, якія ішлі вот гэтыя апошнія дні альбо нават тыдні, шмат узнікала, скажам, выказванняў пра тэму канфлікта пакаленняў беларускай літаратуры. Вы таксама ўжо выказваліся і пагадзіліся, што ён ёсць, але ці можна гэта назваць, ну, адназначна негатыўнай з'явай, ці можа гэта якраз, па-першае, натуральна, па-другое, то, што было заўсёды, па-трэцяе, той рухавік, які вядзе літаратуру наперад.
Я думаю пра ўвесь час гэты канфлікт пакаленняў. Так это конфликт поколений, якое тысячегодие уже должится. Я помню, и Быков говорил, что за нами никого нема. И шмат кто из письменников белорусских, выбитных, про это говорили. Конфликт не помеж поколениями. Конфликт, он глубейший. Бере початок, недзе в сегодняшнем часе. У змене життя. Но круто обломилось наше життё.
Так чым конфлікт тады?
Конфлікт у тым, што ўся культура, я пра гэта гаварыў, узяла творчую паузу. А больш за ўсё пауза літаратурная, мастацкая. Згублены арыенціры, згублена земля. Земля пад нагамі у гэтага пакалення, она выбіта. А мы, пакаленне, якое адыходзіць, яно было нездольна павесці маладых. Нездольна таму, што мы самі былі вядомымі. Нас выхоўвала старэйшае пакаленне, ваеннае, ад Лынькова, Танка, Быкова, Адамовіча. Мы ішлі за імі, і яны нас выцягвалі. А цяпер зніклы адчування таго, што трэба цягнуць гэты літаратурны воз. Страчаны ў шмат у чым, гэта зрабіў Таліяшчык гэтымі шоу, дзе думаць не трэба. Дзе трэба толькі дэбільныя очы, з трохі слыху, Глядеть, слухать, и такая ж пошла литература на потребу, литература макулатурная, вот что.
Может, каб больше зрозумела была ваша думка, скажите, ну хотя бы три прозвища, назовите кого с сегодняшних живых, любого поколения белорусских письменников, поэтов, кого бы вы назвали? Кого вы любите читать, кого вы лично самыми авторитетными?
Ну, живых тех, вот кто начинает теперь, идя, это пражская группа, я скажу. Макс Шур чекается, я, например, чекаю нечего от него. Еще по «Звезде», я ведаю, хотя и по оповеданиях, сдается Воронов с пражской группы. С тех, кто тут сегодня працует, с Чебурака, с молодейших. Цикавый прозаик, конечно, Федоренко. Цикавый прозаик Петрович. Одно оповедание, что только Шталенковой читал. Молоденькая девочка, але там нечто есть. Что бракуя? Бракуя одорванность от сусветной, от той же российской литературы, от той же польской литературы, Коранёвой и усходней, китайской, японской, шведской, скандинавской, за якими отчувается Коранёвое нечто соправдное. И мы не совсем у вакууме, мы воспринимаем тое, что на Заходе уже отходит. Той же постмодернизм, андерграунд, у яким мы ничего не разумеем, апроч того, каб молповать, идти за ним.
Может быть, каб на этом не заканчивать, на фоне всего того, ну, глубокого, критичного, что вы казали про сегодняшний стан белорусской литературы, тем не менее, как вы бачите в целом и будущее. Вот той интерес, який выкликала зараз менавіта премія «Гідройца», неважно, з якого боку, може быть, гэта был интерес до некий там зварок, до неких скандалов, але ён узняв гэту тему довольно массово. Як вы бачите менавіта будущее белорусской литературы?
Вот сама з'ява премії «Гідройца», я вам скажу, она идет з минулого, чому нават поза минулого стагоддя. Оттуль. Мы уже неяк связаны с минулым, и он нас связывая и вытягивая белорусскую литературу. А то, что мы трапили у мастацкую культурную паузу, это пауза сусветная. Она повсюдна, и она не только в литературе. Она пауза экономичная, пауза социальная, пауза политичная. Это з'ява сусветная. Усё заканчивается, усё проходит. Человек усё ж, хотя не по Дарвину, хотя по некому сусветному розуму, але становится на ноги. Натуральный отбор, хотя и не дарвинский, он протягивается. Закончится эта творчая пауза. И почнется уздым, как это завсёды было, как это было у часы молодняка, узвыша.
Відэа гутарку Віталя Цыганкова з пісьменнікам Віктарам Касько, які на гэтым тыдні стаў лаўрэатам прэміі імя Ежы Гідройца, глядзіце на сайце «Свабоды». У червені на паліцах беларускіх кнігарняў з'явіцца адразу цэлая серыя айчыннай класікі пад назвай «Мая беларуская кніга». Сярод яе аўтараў Францішак Аляхновіч, Васлаў Ластоўскі, Васіль Быкаў ды іншыя творцы, на якіх забыліся дзяржаўныя выдавецтвы. Серыя з 26 кніг будзе прадавацца не толькі ў кнігарнях «Белкнігі», але і ў супермаркетах. Прычым выдаўцы абяцаюць зрабіць яе даступнай па цане. Вось перадачы Міхася Скоблы, адзін з распрацоўнікаў серыі, пісьменнік Уладзімір Сімчыкаў.
Уладзімір. Владимир, я рады повітати вас у вольной студии. И найперш вядома здзіўляе, что у продажи одразу з'явится уся серия. Такого у нас еще не бывало. У назве серии на першем месце, я думаю, не выпадково слово «моя». И тому пытанне, для кого призначена гэтая серия и что у ёй будзе выдадзена?
Як вариант была назва першапачаткова «Твоя беларуская книжка». Але все ж таки пришли пасля спрэчак все ж таки до такого наймення, до такой назвы, бо калі чытач, скажем, школьнік найперш, або той, хто вырашыў, што ў свой час не паспеў, прамінуў, ці як это слово мы праходзілі, вот прайшоў у горшым сэнсе гэтага слова, прамінуў гэты твор, то каб ён бачыў гэты загаловак, назву серыі і ўсё ж такі разумеў, што менавіта яму прызначалася, я паўтаруся, і школьніку, і таму, хто не паспеў гэты твор у свой час.
Якое выдавецтва ажыццяўляе выпуск гэтай серыі і ўсё-ткі канкрэтна прозвішчы аўтараў твораў, якія будуць выдадзеныя?
Ну, найперш на тытулі чытачы ўбачуць назву аднога з буйнейшых беларускіх выдавецтваў, выдавецтва «Папуры». Крыху спрычыніўся, дапамагаў ваш пакорлівы паслужэнец, дапамагаў найперш кантактамі з спадкаемцамі, бо ў гэту серыю ўвайшлі творы толькі тых творцаў, якія пайшлі ўжо ў лепшы свет. Вот гэта быў свядомы, адзін са свядомейшых прынцыпаў, а другі момант – гэта вельмі шырокі агляд беларускай літаратуры, пачынаючы ад беларускіх казак, легендаў і паданняў. Том першы, умоўна кажучы, хаця яны не нумараваныя, называецца «Сінія світа» па назве вядомай казкі. І я б сказаў так, да Кастуся Тарасова і да Рыгора Барадуліна.
А колькі ўвогуле пазіцый вось у гэтым выдавецкім каталогу і якія наклады?
Мяркуюцца наклады каля 2000, пазіцій 26.
А чаму менавіта 26, а не 56, не 120?
Ну, мы арыенціровачна меркавалі на пачатак зрабіць 20-30 пазіцій. Ну, так складалася, што пасля першай рэдкалегіі, а яна працавала досыць і банальна, і арыгінальна, калі хочаце, была прапанова сябрам рэдкалегіі скласці, умоўна кажучы, спіс з 30 найбольш знаных, найбольш значных для беларускага чытача пазіцій. Пасля просто людзі селі разам за сталы, і от ёсць такая пазіцыя, разглядаецца, прымаецца ці адкладаецца, або адкладаецца да нейкае меркавання. У выніку атрымалася 25, як я сказаў, ну і Барадулін дадаўся крышачку. Пазней я ўжо сказаў.
Владзімір, вот наколькі я ведаю, выдавецтва «Папуры» да гэтага часу беларускіх кніг ну просто не выдавала. Як вам удалося схіліць яго вось да гэтай справы?
Ну, я сам беларускі пісьменнік і беларускі выдавец, і я спадзяюся, што і гледачы памятаюць некаторыя кніжкі, якія выходзілі з тытулам выдавецтва «Радыёла Плюс», як, да прыкладу, кніжка «Анталогія «Яна і я», вершы, песні пра каханне і некаторыя іншыя.
Кнігі вось выдавецтва «Радыёла Плюс» мы ўсе выдатна ведаем. Ось як «Папуры», коротка?
Гэта вынік, скажам, доўгай работы.
Зразумела. Вот выдаўцы абяцаюць, што гэтыя кнігі, яны будуць даступныя па кошце. А мяркуючы па тым, што тыражы ўсё ж такі невялікія, гэтага дасягнуць будзе няпроста. Вот за кошт чаго цана іх будзе даступная?
Сапраўды, меркавалася, што кошты іх будуць умоўна, так скажам, да 100 тысяч. Многа гэта на сёння ці мала, меркаваць досыць цяжка, канешна, у кожнага, што называецца, спажывецкі кошык ці партманетка свае. Ну, мы стараліся без нейкіх залішніх упрыгожванняў максімальна дэмакратычную серыю рабіць як па кошце, так і па нейкіх паліграфічных характарыстыках.
Это будуць мяккія вокладкі, так. Газетная папера?
Ну, папера не зусім газетная, але я думаю, што это будзе чытэльна, цікава, ўсё ж такі зверстана, арыгінальны, там будзе досыць фармат, чытэльныя вокладкі, гэтак сама тэкстоўкі такія вабныя, мы стараліся на чацвёртую старонку вокладкі паставіць, якія прымушалі б узяць у рукі і разгарнуць кніжку прачытаць.
Владзімір, вот я падглядваю гэты спісак, ужо анансаваны, і бачу ў ім тых пісьменнікаў, каго дзяржвыдавецтвы, як звычайна, абмінаюць. Ну, напрыклад, Франціша Каляхновіч са сваёй першай кнігай пра савецкі гулаг у каптюрах ГПУ. Гэта Вацлаў Ластоўскі, гэта тутэйшыя Янкі Купалы, якія выкінутыя з рэпертуару Купалаўскага тэатра. Быкаў у нас выходзіць, але звычайна ў межах школьнай праграмы. Вось, ці ставілі вы сабе мэту выдаваць тое, што знаходзіцца пад такой негалоснай забаронай у дзяржвыдавецтвах?
Ну, калі хочаце, я прадбачу, відаць, адно з вашых пытанняў. У склад рэдакцыйнай калегіі ўваходзяць такія творцы, навукоўцы, літаратары, як Уладзімір Арлоў, Лявон Баршчэўскі, Пятро Васіченка, Міхась Тычына і, як я казаў, ваш паслужэнец, то нават калі пералік гэтых імёнаў удумацца ці прааналізаваць, то відаць, зразумела, грамадзянская і пісьменніцкая пазіцыя гэтых творцаў, адказ, па-моему, відавочны. Канешне, гэта было свядома зроблена, некаторыя творы, якія выкасоўваюцца ці робяцца намаганні іх выкасаваць, мы хочам данесці сёння да чытача.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў пісьменнік Уладзімір Сіўчыкаў. Працягваем праграму. Два разы страціўшы шанс быць сталіцай летніх алімпійскіх гульняў, Баку вырашыў праводзіць першыя ў гісторыі еўрапейскія гульні. Падзея, якая адстартуе 12 чэрвеня, стане для краіны нечым большым, чым еўрабачанне. Колькі гэтае задавальненне Азербайджану будзе каштаваць? Ці праўда, што падчас гульняў будуць забароненыя хаўтуры? Ці дапамогуць гульні паліць зняволеным? Пра гэта расказаў беларускай свабодзе дырэктар азербайджанскай службы Радыё Свабода Ількін Мамадаў. З ім гутарыў Юрый Дракахруст.
Долго Азербайджан пытался выиграть бид на настоящую Олимпиаду, не получилось. Вот они хотели показать миру и Европе, что мы можем такое организовать. Мы имели в Баку Евровижн, Евровидение, и чиновники научились заработать деньги на проведение больших ивентов, деньги бюджетные. Все идет как инфраструктурные такие проекты, застройки, можно пользоваться этим случаем, переселять людей, говорят, что это государственно важные такой проекты, и зарабатывать при этом. Что происходит сейчас, это такое ощущение, что это как все фейк, все как мыльные оперы, ты пытаешься показать все только лучшее, но ты не умеешь это показать, потому что твои люди живут нехорошо. И чтобы люди, гости, такое кавказское гостеприимство, чтобы видели все с хорошей стороны, ты все плохое не пускаешь в город. Сейчас это происходит у нас, например, с 1 июня специальный режим. Все машины из регионов их не пускают в город. Они пытаются найти разные запреты, например, нельзя умереть в буквальном смысле.
Министр спорту Азербайджану, я ведаю, обвергал чутки, которые ходят вокруг гульняв. Мовляв, забаранили ладить хаутуры подчас гульняв, спальвают бадяжных собаков. Это и саправды неправдивые чутки?
Нет, это не слухи, потому что вот это на государственном уровне никто не сказал, что нельзя умереть. Но что сделала, например, городская полиция? Нельзя во время игр строить палатки. Нельзя во время игр, из-за того, что могут возникнуть пробки, проводить как бы мероприятия, даже свадьбы и в ресторанах. Они официально не запрещили жениться, официально не сыграть свадьбу или умереть. Они сказали, не будете ставить палатки, не будете иметь поминки, не будете иметь это. И из-за этого даже конкретный случай есть. Люди идут жениться в другой город.
А кульки это задовольнение, так бы мовить, Азербайджану каштуе? Мы памятаем, подчас Российской Олимпиады з'явился доклад Бориса Немцова, поводу якого на подрыхтовцы гульняў скрали великие гроши. А ці вядома нешта на конт гэтага у Азербайджане относно европейских гульняў?
Почти то же самое. Те проблемы, которые были в Сочи, у нас они не будут такими и обширными. Только не из-за того, что вот у нас лучше подготовились или больше потратили. Из-за того, что там, в России, даже в сравнении с сегодняшним Азербайджаном, было больше свободы слова. Там были журналисты, которые могли пойти снимать или хотя бы эти спортсмены. А у нас что произошло? У нас почти до... Они подготовились заранее хорошо, потому что после Евровидения 2012 года, который был в Баку, они поняли, что единственный способ как-то показать себя только с лучшей стороны, это посадить тех, которые могут это показать с плохой стороны. Это и произошло. Все хорошо, где туристы будут. Начиная с аэропорта до центра Баку, маленький центр Баку, президентский палас, и где будут эти игры проводиться. Они даже вот строят стены, построили стены, чтобы не видно было за этими стенами, как люди живут. Сколько потратили, они как раз таки у них есть опыт, опять-таки Россия, они смогли спрятать очень хорошо в течение 2 лет под инфраструктурные разные проекты в бюджете. Они четко детали, нельзя это все собрать. Но когда журналисты или делают расследование и собирают все, например, максимально это было что 8 миллиардов долларов. Научились, как больше на этом заработать. Это даже вот поэтому даже нельзя сказать, что сколько с этого было украдено, потому что, в принципе, строили-то сами. Очень все надеялись, что хотя бы Алиев сделает жест и выпустит политзаключенных, хотя бы показать добрую волю. Но этого тоже не произошло. Вот есть страх того, что после игр, как было после Евровидения, потому что как Евровидение закончилось в Баку, начали закручивать все гайки.
Это был директор азербайджанской службы «Радио Свобода» Илькин Мамадов. Я додам, что за тиждень до церемонии открытия у Азербайджане перших европейских гульняв Международная федерация правов человека закликала лидеров европейских краин обумовить свой удел у церемонии открытия вызволением политичных зневоленных и активистов, которые чакают судового процесса поводле сфабрикованных обвинувачванняў. Тем часом у Баку накировывается представничая сборная белорусских атлетов. Ударным складом у азербайджанскую столицу на первые европейские гульни накировывается и команда майстров велоспорту Василь Кириенко, Константин Сивцов, Евген Гутарович, Алена Амялюсик, Татьяна Шаракова. Это прозвище добра знакомое аматорам гонок по шаши. Ці ў захапленні ад пазачарговых стартаў самі велосипедісты. Пра буйні професійнага спорту расказаў нашаму корэспандэнту Ігару Карнею беларускі гоншчык Васіль Кірыенка, які днямі завітаў у родную рэчыцу.
Василь, так какие ожидания от нового формата споборництва, названных европейскими гульнями?
Я, если честно, не восхищен. Лично мое мнение, у нас на уровне велоспорта гран-туры или какие-то классики мирового тура организованы на порядок лучше, ну, интереснее. Присутствует очень много болельщиков. Я ничего не ожидаю. Там будут пустые улицы, 100%. Меня больше беспокоит мое здоровье, чем что там будет в Баку. Ну, я, во-первых, устал, во-вторых, пару травм, которые не очень хотят зарастать. Проблемы есть такие со здоровьем.
Тобок не поделяется оптимизму тех, кто пророчит континентальным гульням летний олимпийский размах.
В Лондоне, естественно, у них популярность очень большая сейчас велосипеды. Благодаря команде, за которую я даже выступаю, там это очень сильно поднялось в последние годы. Ну да, там были много людей, и по трассе даже чересчур много, но это одно дело. А другое дело организация. Я ведь привык работать на профессиональном уровне в команде. Мне нужно только сесть на велосипед и показывать результат. Я знаю, что у меня не будет здесь таких условий никогда. Я ничего особо там не ожидаю. Для меня это не приоритетный старт в году. Для меня приоритетный профессиональный спорт, благодаря которому я как бы жил. Ну, не дай бог, у меня не будет на уровне вот гонок профессиональных. Чемпионаты мира, Олимпиады Европы. На них тоже особо делать нечего, потому что сильнейшие, естественно, выходят из профессионала.
Азербайджан выкликает в международной супольности нарекание на конт основных прав и свобод, которые гарантуются громадянам. Чи это может никак повлиять на массовость мероприемства?
Тут особо для меня разницы нет. Я на все смотрю чисто со стороны спортсмена, и участие для меня, чтобы мне, скажем, нравилось. Понятно, если у меня такая команда, где я выступаю, 14 единиц техники, включая грузовик, автобус, кухня. Было на Зверобитале, там очень много обслуживающего персонала. Это, естественно, для этого нужны средства, но и с другой стороны, это организовано должно быть тоже, чтобы все это функционировало хорошо.
Велогонщик Василь Кириенко у гутарцы с нашим корреспондентом Игорем Корнеем. Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глубоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
А 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шанует свой час. Вы слушаете Радио Свобода. Магілёў лічыцца ці не найбольш русіфікаваным абласным цэнтрам Беларусі. У горадзе толькі адзін клас з беларускай мовай навучання, у якім адна вучаніца. Аздабленне вуліц зроблена пераважна па-руску. Ці лічыць гарадская ўлада такую сітуацыю праблемнай і што робіць дзеля яе выпраўлення? На пытанне Радыё Свабода пагадзіўся адказаць намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкаму Андрэй Кунцэвіч.
Калі даваць ацэнку стану карыстання беларускай мовы ў нашым грамадстве і прыватнасці ў горадзе Магілёве. Па-першае, што трэба значыць, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы, магчыма, гэта такі збіты выраз, тым не менш канстытуцыя ў нас прадугледжваецца наяўнасць двух дзяржаўных моў і права кожнага грамадзяніна Беларусі выкарыстоўваць тую ці іншую дзяржаўную мову. Калі даваць агульную нейкую ацэнку, з майго пункту гледжання, вось у пытанні развіцця беларускай мовы, трэба адыходзіць ад нейкай палітызацыі гэтай праблемы. А беларуская мова не павінна быць прыкметай нейкай асобнай палітычнай сілы альбо структуры. Хаця на сённяшні дзень, напэўна, нейкія такія ацэнкі маюць месца. Беларуская мова — гэта нацыянальнае багацце, гэта тое, чым павінен валодаць і ганарыцца кожны, хто жыве ў Беларусі. Можна прывесці такі красамоўны выраз беларуская класіка Францішка Баўшэвіча: не пакідайце мову нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Таму пытанне развіцця беларускай мовы, пашырэнне выкарыстання беларускай мовы, з майго пункту гледжання, вельмі важнае пытанне.
Вы сказалі, што ў нас дзве дзяржаўныя мовы. Пры гэтым ці захоўваецца, на вашую думку, роўнасць беларускай мовы і рускай мовы? Дастаткова прайсціць па горадзе і ўбачыць шыльды, яны экспрэс расейскамоўныя. Складваецца ўражанне, што мы жывем не ў беларускім горадзе Магілёў, а ў рускім горадзе Магілёў. Ну, я разумею, што ўзровень нацыянальнай свядомасці магілёўцаў ён, ну, скажам так, не высокі, але разам з тым, што робіць выканаўчая ўлада дзеля таго, каб вот гэты ўзровень ён падрос.
Зноў жа, не зусім пагаджуся на конт невысокага ўзроўню нацыянальнай свядомасці магілёўцаў. Як мне падаецца, жыхары нашага горада, яны з'яўляюцца патрыётамі сваёй краіны. І тое, што шыльда на нейкай установе альбо творчым аб'екце выканана ў рускамоўным варыянце, гэта не значыць, што чалавек не лічыць сябе грамадзянінам сваёй краіны. Наконт шыльдаў, напэўна, можна пагадзіцца. Сапраўды, пераважная большасць такіх шыльдаў у горадзе Магілёве на рускай мове, хаця, напрыклад, калі ўзяць рэканструкцыю выставачнай залы па вуліцы Болдзіна, у старым варыянце там быў рускамоўны варыянт. Пасля правядзення рэканструкцыі па ініцыятыве выканаўчай улады зроблена шыльда беларускамоўная. Зараз там красуюцца беларускія літары, выставачная зала. Такія прыклады можна і далей прыводзіць. На пасяджэннях нашай гарадской тапанімічнай камісіі мы часта часу абмяркоўваем гэта вось пытанне наконт пашырэння выкарыстання беларускамоўных шыльд у назвах вуліц, там нейкіх аб'ектаў, адпаведныя даручэнні, у тым ліку і камунальным службам на гэты конт даюць. Магчыма, проста шыльды ў нас мяняюцца не так часта, як хацелася. Но тым не менш, гэта пытанне мы трымаем для кантролю.
Калі гаворка ідзе пра парытэт, то калі напісана па-руску, то павінна дублявацца пра беларуску.
Ну, я не ведаю, чаму павінна абавязкова быць дзве назвы. Чаму? Адна на руская, адна на беларуску.
Таму што канстытуцыя?
Не, так ёсць дзве мовы. І беларуская, і руская мова — гэта дзяржаўная мова. І, напэўна, ну, права выкарыстоўваць тая мова, якую шытаюць больш зручна.
Ці можна казаць пра магчымасць адраджэння ў горадзе беларускамоўнага школьніцтва? Ад чаго гэта залежыць?
Пад словам адраджэння, я так разумею, што вы маеце на ўвазе пашырэнне колькасці навучэнцаў беларускамоўных. На сёння ўсё ж такі магчымасць беларускамоўнага навучання ў горадзе Магілёве ёсць. Ёсць у нас беларускамоўны клас, канешне, кадаш, што там навучаецца толькі адна вучаніца, але ж тым не менш канстытуцыйнае права бацькоў і дзіцяці, яно саблюдаецца, і створаны адпаведныя ўмовы для таго, каб была магчымасць навучацца менавіта па-беларуску. Чаму у вас нема іншых бацькоў, дзяцей, якія выказалі жаданне навучацца па-беларуску? Ну, напэўна, гэта пытанне да іх бацькоў, а не да мяне, намесніка старшыні гарвыканкама. Напэўна, ёсць пэўныя прэтэнзіі да ўстаноў адукацыі з вашага пункту гледжання, хаця, наколькі я ведаю, інфармацыя пра магчымасць беларускамоўнага дошкільного навчання не доводиться, у тим ліку і на зустрічах з батьками, і на батьківських сходах. Тому проблема тут криється, напевно, у першу чергу ожиданні самих батьків.
Ви лічите нормальним ситуацією, коли у городі, як ви сказали, де живуть патріоти білорусі, один білоруськомовний клас, де вчиться одна учениця?
Я б не ставив знак рівності поміж словом патріот і білоруська мова. Так, білоруси повинні ведати білоруську мову, повинні її користатися. Але ж коли у чоловіка немає жадання це робити, то він не становиться не патріотом. Ось я приведу приклад. Ви, напевно, ж звертали увагу на вонкову рекламу. В Львові шмат тих білбордів, які мітерувані на пропаганду білоруської мови. Там і проєкти, і смак рідної мови.